En dit is Skyns voor Pouse. Vandag se tema gesondheid, of althans gesonde, auditiewe dieet. Mens moet nie 'n mondfout maak by 'n spraaktherapeut nie, as jy weer sien dat jy lesse. Hanieke Verwoerd is in die ateljee, sy is 'n spraak- en taalterapeut, as ook 'n tuisskoolma, vir wie dit 'n passie is om kinders aan die lees te kry. Goeiemiddag en welkom in die ateljee.
Hallo Antoine, dankie, is lekker om hier te wees.
Ons is bly jy is hier so, ek het 'n klomp vrae, ek hoop jy kan antwoord. Vertel ons eers so 'n bietjie van die werk van 'n spraaktherapeut.
Want van die kwalifikasie wat 'n mens doen as jy 'n spraak- en taalterapeut word, word genoem B-kommunikasiepatologie. En kommunikasiepatologie gee eintlik vir jou 'n goeie idee van waarmee ons werk. Ons werk met toestande wat inmeng in die proses van menslike kommunikasie. So rofweg kan mens dit in 4 hoofgroeperinge verdeel. Ons werk met afwykings in taal, soos taalontwikkelingsafwykings by kinders, maar ook byvoorbeeld na beroerte het mens dikwels probleme met taal, afasie, apraksie. Ons werk met ander woorde met daardie neurologiese aspekte van taalontwikkeling. Dan werk ons met spraakprobleme, wat 'n probleem is met die uitspraak van die klanke van woorde, wat 'n mens baie keer kry as gevolg van fisiese probleme met die spraakmeganisme. Dink nou maar aan iets soos gesplete lip en verhemelte. Of met spiertonusprobleme as gevolg van neurologiese probleme en dan natuurlik ook die ontwikkelings spraakontwikkelingsprobleme by kinders. Ons werk so 'n bietjie met stem, saam met oorneus en keelartse, allerlei toestande wat die stembande affekteer en dan natuurlik alles wat gehoor beïnvloed. Want dit is 'n groot deel van menslike kommunikasie. Kommunikasie is nie net om te praat nie, kommunikasie is ook om te hoor.
Ja.
Gehoor het 'n baie direkte invloed op die ontwikkeling van spraak en taal. Spraak en taal kan nie ontwikkel sonder gehoor nie, so ons werk natuurlik met gehoorgestremde kinders, maar dan ook met meer gewone probleme soos herhaaldelike middeloorontsteking by kinders wat 'n effek het op spraak en taalontwikkeling en wat ons noem auditiewe prosesering, 'n groot aspek deesdae wat 'n invloed het op kinders se vermoë om te leer lees.
Nou, hoekom moet die spraakterapeut ook weet wat is die basiese uiteensetting van hoe breinontwikkeling plaasvind?
Breinontwikkeling by babas is 'n baie interessante fenomeen. As jy nou dink aan 'n babadiertjie. 'n Babadiertjie word gebore met, of baie babadiere word gebore met 'n so te sê volwasse senuweestelsel, waar die baba mens gebore word met 'n brein wat nog, soos die psalmdigter sê, 'n ongevormde klomp is. 'n baie onvolwasse senuweestelsel en die omgewing waarin die baba ingebore word, gaan sy breinontwikkeling rig en vorm. So 'n baba word gebore met so 'n 100 biljoen breinselle, neurone. Maar hierdie breinselle het nog nie werk nie. Mens kan hulle soos 'n klomp soldate sien daar in die kop rondhang en hulle moet opleiding kry. En hoe hulle opleiding kry is via die sensoriese stelsel. Die sintuie. Die sintuie voer die brein met inligting vanuit die omgewing en na gelang van die inligting wat aanmeld in die brein, word die brein gevorm. So mense het rofweg dele in jou brein wat verantwoordelik is vir sekere soorte insette. So agter in die brein en die oksipitale lob meld visuele stimule aan. En aan die kante van die brein in die temporale en die parietale lob meld gehoor en taalinligting aan. En vir ons is dit nou belangrik as terapeute en ook vir ouers om te weet hoe hierdie goed plaasvind, want dit motiveer ons om die regte soort insette te gee. En vir my eie kinders en natuurlik vir die kinders wat ek behandel, nê. Dit wat ek doen, dit wat ek in die terapiekamer doen, het 'n invloed op die kind se breinontwikkeling, maar natuurlik ook so met ouers.
Nou, watter rol, jy praat nou van ouers, watter rol speel die ouer om die fondament van taalontwikkeling te lê? En hoe doen hulle dit?
Reg, dit is baie goeie nuus. 'N Ouer hoef nie baie slim te wees nie, hy hoef nie baie ervare te wees nie, hy hoef nie spesiaal opgeleid te wees nie. As ouer het jy alles wat nodig is om jou kind se taalontwikkeling aan die gang te sit. Kom ons gaan net weer terug en ons sê onthou, taal- en spraakontwikkeling vind plaas vanuit die stimulasie wat die gehoorsisteem vir die brein gee. Goed, so al wat nodig is vir 'n ouer om hierdie proses te fasiliteer en aan die gang te sit, is dat hy teenwoordig moet wees. En vandag moet mens by sê, jy moet teenwoordig wees sonder jou foon. Reg. Die baba se gehoorsisteem, die gehoorsisteem is regtig 'n wonderlike ding. Van voorgeboorte af kan 'n baba al hoor. Reg, so van 20 weke gestasie af, min of meer wanneer jy jou baba begin voel beweeg in die baarmoeder, kan daai babietjie hoor, daai fetus kan hoor. So wat jy ook al dan praat of sing of gesels, die baba neem dit in. Of wat rondom hom gesels en gepraat word, die baba neem dit in. En dan na geboorte, onthou ek het gesê die senuweestelsel is baie onvolwasse. Maar die senuweestelsel is direk na geboorte veral gerad vir gehoorinligting. Die gehoorsisteem, die ore en die oordromme in die middeloor, die buitekant gehoorsisteem is ook een van die sintuie wat onmiddellik op en aan die gang is na geboorte. As jy dink aan visie, 'n baba se visuele sin is baie onontwikkel nog by nageboorte. Nog ontrent vir die eerste 6 weke fokus hulle nie eintlik nie. Oogies beweeg nog nie regtig mooi nie, maar die gehoorsintuig is op en aan die gang en voer daai brein met inligting van dag 1 af. So al wat jy moet doen is jy moet woorde in die kind se ore sit. Reg en ouers, ons het in elk geval van self daai aanvoeling om dit met ons babas te doen. As ons hulle sis, dan sing ons vir hulle. As ons hulle boutjies skoon maak, dan gesels ons met hulle. Mits jy nie op jou foon is nie. As jy op jou foon is, is jou aandag op die verkeerde plek, yeah. Nê. So lank as wat dit jy en daai baba is, gaan jy van self amper die regte goed doen. Maar kom ons sê gaga so vinnig vir daai heel klein ouderdom. Jy gaan met jou baba gesels. Jy gaan vir jou baba sing. En jy gaan met jou baba op jou knie weet speelietjie speel. Dink aan iets soos handjies klap, koekies bak of haita pertjie. Speel jy nou met die babatjie op jou knie. So ouers het 'n ongelooflike verantwoordelike rol. Dit kan mens baie keer bietjie bang maak. Mens voel lus om daai verantwoordelikheid te wil ontduik, maar aan die ander kant is dit so bevredigend om te weet dat wat jy ook al doen, die eenvoudigste goed is besig om daardie neurone, onthou ek het gesê van die 100 biljoen neurone.
Ja, ja.
En ek het gesê hulle gaan saampak in verskillende dele van die brein. Daai stimulasie wat jy as ouer gee, laat daardie neurone na die regte plekke toe beweeg. So hierdie hele brein sit nou vol neurone en nou begin jy vir jou baba sing en dan sê die brein, hokkie, ek weet waar hierdie goed vandaan kom en waar dit moet heen gaan, kom ons stuur manne om met hierdie te werk. En dan begin die neurone saampak en verbindings vorm en hulle bou aan 'n auditiewe area in die brein waar die inligting wat dan van die gehoorsintuig afkom kan aanmeld en verder verwerk word.
Jo, dis interessant. Nou, hoekom lei ons kinders vandag aan 'n gebrek aan blootstelling, aan luister of auditiewe inligting? Het dit iets te doen met ons leefstyl?
Ek dink daar's 'n paar aspekte wat 'n rol speel, maar ek dink die koms van die slimfoon het 'n effek gehad wat ons nou dalk al 'n bietjie begin klein kry. Ek gesels nou die dag met iemand wat sê, weet, jare gelede, 100 jaar gelede was morfien oor die toonbank beskikbaar. Het nie 'n voorskrif daarvoor genodig gehad nie. En mense het natuurlik verslaaf geraak daaraan. En toe het die medisy besef, jete, hierdie is nie iets wat jy sommer net kan loslaat op die samelewing nie. En die persoon sê toe, hy reken dat oor 'n paar dekades van nou af ons gaan terugkyk en sê, kan jy glo ons het slimfone vir kinders gegee? Nie net op kinders nie, maar op ons as volwassenes het dit 'n baie groot verandering gebring op hoe ons met mekaar in interaksie tree. So, ons besef nie hoe min ons kinders hoor nie. Ons kinders sien verskriklik baie. Hulle word visueel oorgestimuleer op 'n tyd van hulle lewe wat hulle breine eintlik nie gereed is om daardie soort insette te hanteer nie. So, skerms is 'n groot deel van die probleem. 'n Ander deel, lewenstylverandering wat nou so seker 50 jaar oud is, is dat maas die werk die arbeidsmark betree het om die pot aan die kook te hou. En wat taal- en luisterontwikkeling betref, is volwasse kind interaksie eintlik die ideaal, want jy het 'n volwassene wat die volwasse taalmodel gee en die kind volg dit. Die ander ding is dat jy het ook 'n stiller omgewing nodig. Jy wil nie eintlik 'n kind wat besig is om taal te ontwikkel in 'n raserige omgewing hê nie, wat meer ideaal is waar 'n mamma met haar kinders tuis is. as in klaskamers situasies. En dan het jy nou ook natuurlik die ratio, weet, volwassene tot kind. Mamas alleen met hulle kinders by die huis teenoor 'n klaskamer. Maar dan ook ons hele lewens wat so vinnig geword het en dan hoe maklik dit geword het om kinders met allerhande foefies besig te hou in plaas daarvan dat hulle betrek word in die alledaagse lewe, daar waar ek nou sê wees teenwoordig. Die kind moet by jou wees. Hy moet saam met jou wasgoed opvou. Hy moet saam met jou skorrelgoed was al is dit 'n pyn. So al hierdie aspekte ons hele lewe het verander en dit het 'n baie baie direkte invloed op hoeveel kinders hoor en op die ouend om taal te ontwikkel, sê ek, moet jy woorde in die kind se ore sit, nie kwaliteit noodwendig nie, meer kwantiteit. Hy het nodig om baie te hoor in die brein doen dan die res self.
Nou, wat is die gevolg van die feit dat daar nie genoeg blootstelling aan goeie taal insette deur die gehoorsintuig is nie?
Weet jy, Antoine, ek sit baie keer met kinders by my in die terapiekamer en dan voel ek so uit my hart uit vir hulle jammer, want ons vereis van hulle om goed te doen waarvoor hulle eenvoudig net nie bemagtig is nie. Hulle het eenvoudig net nie daardie kapasiteit in hulle breine om die gehoorindigting wat ons vir hulle gee te verwerk nie. En onthou, die brein het die potensiaal. Jy moet net die regte stimulasie gee sodat daardie potensiaal kan ontwikkel. Maar nou stuur ons hierdie kinders skool toe sonder dat ons hulle genoeg gehoorblootstelling, genoeg taal en woorde deur hulle ore gegee het. En nou sit hulle in 'n situasie waar hulle primêr met hulle ore moet leer. Dit luister bly een van die primêre maniere om inligting in te neem en dit is nie veronderstel om te verander nie. Dit is hoe mense gemaak is. Ons is so geskep. Ons tree in interaksie met mekaar met taal en taal is praat en luister en lees en skryf. Nou sit hierdie kind by my in die terapiekamer en hy word na 15 minute se auditiewe oefeninge, luisteroefeninge, is hy so moeg dat hy letterlik aan die slaap wil begin raak. Hy gaap, hy maak ons die venster oop, dan staan ons op en ons doen 'n paar oefeninge, maar sy brein is uitgeput. So, nog 'n ander aspek, so hulle kan nie leer deur te luister nie, hulle kan nie inligting inneem deur die ore nie. Dit het 'n geweldige invloed ook op jou vermoë om te konsentreer. Dit vat baie meer breinenergie om nou te fokus op die luisterinligting, want daar's nie genoeg manne, soldate, daar in daai auditiewe area, om die dit wat van die gehoorsisteem af aan te gee te vang nie. So, ek wil my verstout om te sê dat die baie groot toename in probleme met konsentrasie en aandag wat ons sien, is bloot 'n gevolg van luistervaardighede wat nie genoeg geoefen is nie. En jy oefen luistervaardighede deur te luister, soos wat jy fietsry oefen deur fiets te ry. So, daar lê ons groot krisis kom dan op skoolgaande ouderdom, wanneer hulle moet begin leer en wanneer hulle moet begin lees.
Nou, wat gebeur as 'n baba, 'n peuter, 'n kleuter en 'n jong kind se brein blootgestel word aan inligting vanaf die gehoorsintuig?
Weet jy, ek wil net 'n kort oomblikie vat om vir julle te verduidelik hoe 'n baba leer praat, want dit is so ongelooflik. Daai baba, niemand sit met hom en dan doen hy spraakoefeninge met hom nie. Daai baba lê in sy wieg en hy hoor sy ma en pa praat en dan tel sy mamma hom op en sy sing vir hom 'n liedjie. Sy met sy boutjie skoonmaak, dan praat sy met hom daaroor en wanneer sy met hom praat, kyk hy na haar gesig. Babas is super ingestel op hulle ma se gesigte. Hulle is mal daaroor om na hulle ma se gesigte te kyk. Weereens daarom, jou foon moet nie in die prentjie wees nie, sodat jou baba jou gesig kan sien. En dan, hier op 3 maande, begin 'n baba babbelgeluidjies maak. En hy doen dit nie uit instink nie. Hy doen dit omdat hy besig is om sy spraakmeganisme te toets en omdat hy gesien het dis wat sy ma doen. So hy het sy ma se gesig gesien beweeg, hy het sy ma se stem gehoor en nou begin hy dit naprobeer maak. Dan begin hy maak geluidjies en dan hoor hy homself en dan sê sy brein vir hom, dit klink nie heeltemal soos wat jou ma se klink nie. Dit is ongelooflik om dit te dink, maar op 3 maande is die brein al op daai vlak besig met analise van klank. Jy moet dit net insit in daai ore. So, teen 'n jaar sê babas 'n woord. Een woord, mamma, papa, dudu, tata, myne, bottel, daai soort ding. En dan gaan daar so 6 maande verby en in daai tyd begin hulle 2 woordsinne praat. Myne bottel, baba dudu. En hier teen 2 jaar dan praat hulle. Goed, so wat nou gebeur in die brein is elke stukkie gehoor inligting wat inkom, laat daai sterker neuronale netwerk bou, nee? Wat jou gaan help om daai auditiewe inligting te verwerk. Elke bietjie inligting wat inkom, bou dit verder uit. So aanvanklik wat die baba leer of wat die jong kind leer, is hy leer die inhoud van taal, hy leer die woordeskat, die semantiek, hy leer die grammatika, hy kom agter hoe sit 'n mens se sin aan mekaar. Onthou, niemand leer dit vir hom nie, sy brein analiseer dit en haal dit self uit die omgewing. OK? So eers fokus hy op die inhoud en as jy genoeg inhoud ingesit het, ek sê dit is soos 'n watertank wat met 'n boorgat vol gepomp word en op 'n stadium dan loop hy oor. Dan begin in daai oorloop begin 'n bewustheid ontwikkel vir die struktuur van taal. Dan begin die kinders agterkom dat 'n woord kan afgebreek word in eenhede. Uit klanke of uit stukke. Ons noem dit lettergrepe of klankgrepe. Die kind noem dit natuurlik nie dit nie, maar hy kry ontwikkel 'n aanvoeling daarvoor. Hy voel die ritme, hy hoor die rym. Ons noem dit fonologiese bewustheid. So die kind wat genoeg gehoorblootstelling kry, het hierdie spontane ontwikkeling van 'n aanvoeling vir die eenhede waar hy taal opgebou het, opgebou is, en dit is waar lees begin. Goed, 'n kind kan nie leer lees as hy nie verstaan dat dit klanke is wat by mekaar gesit word en klanke is wat uit mekaar uitgehaal word nie.
Dis interessant.
Ja.
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 Nou, watter lekker praktiese voorbeelde van 'n gesonde auditiewe dieet sou jy aan ouers en onderwysers wou gee wat nou vandag luister?
Reg, so wat ons by wil uitkom is ons wil uitkom by kinders wat makliker leer lees. Ons wil uitkom by kinders wat makliker luister, wat gemaklik daarmee is om te konsentreer. En wat ons gesê het tot dusver, ons het gesê kinders kry nie altyd genoeg gehoorblootstelling nie. Kry nie genoeg inligting deur hulle ore nie. Ek sit nou al 'n rukkie en speel met die idee. Arbeidsterapeute ontwikkel vir hulle kliënte 'n sensoriese dieet. So die kind het nou sensoriese integrasieprobleme en dan gee die arbeidsterapeut allerhande aktiwiteite wat die kind se verskillende sintuie stimuleer om sy brein te leer om met hierdie insette te werk. So mens kan dieselfde doen vir gehoorblootstelling. 'n gesonde auditiewe dieet. Goed wat jy elke dag met jou kind behoort te doen om seker te maak hy kry genoeg gehoorblootstelling. Die eerste ding sou ek sê is stories. Lees vir jou kind boekies. Dit kan eenvoudige boekies wees, maar spandeer tyd met jou kind op jou skoot met 'n boekie. Lees vir hom 'n storie. Die volgende een wat amper nog meer belangrik is rympies en liedjies. Jy moet van en onthou jy kan dit van baba tyd af doen die rympies en liedjies. Jou kind moet so baie rympies en liedjies hoor dat hy teen die ouderdom van 4 of 5 hulle dit van self geleer het. Niemand moes gesit het en vir hom dit laat memoriseer het nie. Hy moet sommer terwyl hy speel kan sit en kiepie kiepie kom tog gou sing of wippie en snippie loer uit by 'n gaatjie of woefie is my collie hond. Jy moet so baie vir jou kind sing en rympies sê dat hy dit self absorbeer. En hierdie rympies byvoorbeeld is 'n verskriklike goeie manier om kinders te vermaak. In plaas daarvan as jou kind in die supermark moeilik raak om die foon vir hom te gee, sing vir hom gou-gou 'n kinderliedjie. Hy sit daar in daai stoeltjie reg voor jou in die trolley. Julle gesigte is in mekaar. Sing vir hom. Sê vir hom 'n rympie. Kinders is mal daaroor. Hulle hou van die ritme. Hulle hou van die rym. Goed, dan ook lyfrympies speel. Ons het al so gesê met klein babaatjies, nê, en jong kindertjies, handjies klap, koekies pak, ritme, beweeg daai lyfies saam met die taal, taal het 'n musiek van sy eie. Met ouer kinders kan 'n mens dan begin om ritmepatrone te klap. So ek klap sê nou maar en hy klap dit vir my terug. Of speel dit op 'n drommetjie. Dis ook ontwikkeling van die auditiewe stelsel. Daarmee saam kan mens begin om woorde in klankgrepe te klap. Goed, so verkleermannetjie, klap hom, spring dit op die trampolien. Met 'n bietjie ouer kind hier by 5 jaar wil 'n mens begin kyk na eerste klankspeletjies. Kan jy hoor dat mamma en maan begin met m en slang en sit begin met s, en as hy dit kan hy hoor waar my woorde eindig, kan hy hoor wat is in die middel, klankspeletjies speel. Reg. En dan opeenvolgingsspeletjies vandag se kinders sukkel verskriklik met opeenvolgingsgeheue. Ek kry dit nou deesdae knaand as 'n kinders evalueer dat hulle nie meer as 3 woorde op 'n slag kan onthou nie. 7-8-jarige kinders moet 5 woorde op 'n slag kan onthou. So as ek 5 losstaande woorde vir jou sê, moet jy dit kan onthou. Hulle kan nie, want daar is nie manne in daai auditiewe area nie. So speel op eenvolgingsspeletjies met jou kinders, weet daai tipies daai ding van ek gaan winkel toe, ek koop kaas en jy sê ek koop kaas en brood en Janine sê ons koop kaas en brood en melk en ons gaan aan en ons kyk hoeveel ons kan onthou. Nog 'n opeenvolgingsspeletjie is om nie weg te skram van lang woorde nie. Moenie bang wees om vir jou kind lang woorde te laat hoor en lang woorde te laat sê nie, want 'n lang woord is ook 'n opeenvolgingspatroon van 'n klomp korter woorde. Daar is nog baie idees, maar hierdie is nou so 'n paartjies wat ouers kan vat. En kyk wat jy elke dag iets hiervan doen.
Ek neem aan rooi ribbokram is nogal 'n groot.
Ja, as jy nie kan sê nie, jy het jou broodkorsies. Ja.
Nou, watter belangrike rol speel die voorlees van boeke in die gesonde auditiewe dieet?
Weet jy, Antoine, dit is nogal so 'n interessante taalverskynsel dat die woorde wat ons gebruik wanneer ons praat, die woorde en die soort sinne wat ons gebruik wanneer ons praat en die woorde en die soort sinne wat ons gebruik wanneer ons geskrewe taal besig is, verskillend. So jy, wanneer jy vir jou kind stories voorlees, is jy besig om hom aan geskrewe taal bloot te stel en dit gaan hom in staat stel eendag vorentoe om beter te verstaan wat hy self lees. Reg, so in geskrewe taal het ons byvoorbeeld 'n hele ander stel voegwoorde wat ons gebruik. Ons het baie meer samestellende afleidings as in gesproke taal. Deur voor te lees, stel jy jou kind met ander woorde bloot aan daardie taalverskynsel. Jy stel jou kind bloot aan baie langer sinne. Dink nou weer aan auditiewe opeenvolgingsgeheue. Weet, 'n gewone ou storietjie soos Haas en Skilpad het op bladsy 2 'n sin met 23 woorde in. En dit is 'n gewone storie. Dit werk maar net so. Ons praat nie met sulke lang sinne nie, maar ons skryf met sulke lang sinne. Dit moet so wees. Die ander ding is, as jy rek regtig sy vermoë om aan auditiewe inligting aandag te gee. En om om te konsentreer en dan ook aktiveer jy verbeelding met daardie stories.
Vertel 'n bietjie vir luisteraars wie en wat is Luistervink? Waar kan hulle meer daaroor uitvind?
Reg, Luistervink stories is 'n webblad wat ek begin het waarop ek vir kinders stories voorlees. Reg, so jy het aanlyn toegang tot al die boekvoorlesings en jy kry toegang daartoe met 'n maandelikse lidmaatskap fooi. As jy nou jou maandelikse lidmaatskap fooi betaal, is daarop Luistervink stories. Die toegang wat jy dan kry is tot so 120 videoboeke. Dis boeke met prentjies. So terwyl die storie voorgelees word, wys die prente van die boek. Daar's so 30 audioboeke, volledige audioboeke met hoofstukke. En dan is daar ook 'n rympie en gedigte kanaal met nou so 120 rympies en gedigte en ek voeg elke maand kom daar stories by. Ek het Luistervink stories begin omdat ek in my praktyk ervaar het dat ek vir ouers sê lees vir julle kinders voor, maar ouers het gevind dat dit te moeilik is vir hulle om te doen. Hulle het nie tyd gehad daarvoor nie, hulle het nie altyd geweet hoe om boeke te kies nie en in my praktyk was daar baie ouers wat self nie goed genoeg kon lees om vir hulle kinders voor te lees nie en dit het my op die idee gegee om die diens te begin.
Wonderlik. Nou, het jy nog 'n laaste wenk wat jy aan onderwysers en ouers wil gee?
Reg, onthou nou, jy speel 'n rol in jou kind se breinontwikkeling. Nie deur allerhande duur buitemuurse aktiwiteite of slim speelgoed nie, maar bloot deur teenwoordig te wees sonder jou foon en met jou baba en jou kind te praat en vir hom te sing en rympies op te sê en boekies te lees. Jy kan vir jou kind en vir jouself 'n gemakliker skoolloopbaan verkry deur tyd te belê in jou kind se vormingsjare. Baie aandag te skenk aan die stimulasie van taal deur die gehoorsintuig.
Baie dankie vir jou tyd, Hannetjie.
Dankie Antoine, dit was 'n plesier om hier te wees.
As jy wonder met wie ek nou net gesels het, dit is Hannetjie Verwoerd. Sy is 'n spraak- en taalterapeut, as ook 'n tuiskoolmamma, en vir wie dit 'n passie is om kinders aan die lees te kry. Jy kon dit sommer hoor in hierdie gesprek. En ons vandag gesels oor gesonde auditiewe dieet. Dis daai goed wat die soldate in die brein pak.
Net so.
Lekker dag.